znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod, da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izdvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanja, a samostalan život mi je baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate, još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno, tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem, rodina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih njihovih ušteđevine, više je problem do njihovih ili nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novcem najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje trebaju da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo, ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine, za oni koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štednje, jer jednostavno dosta stvari oskaču do gdje dolaze od pozicije, od same kafe koja je duplo skuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze, do neki obični stvari, ali zavisno to je od osobe do osobe individualno, tako da generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može. Ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebamo objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s neba. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom. Jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od učnih aspiracija. Ako imate velike učne aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško uštedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasom mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, absolvent si drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Sarajevu, odsjek management. Da. Što je za tebe kao studentu štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju, van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jer ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi, u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko da. Mladi to danas rade?
Iz perspektive studenata ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se jeli odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganje u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi jeli štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobi, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o financijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo kako bismo mogli, ali neću otići danas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici učenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju mališane i pričajući im jeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenata, njima je svakako vizuelni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih jeli, financijskih institucija, koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori, se zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomske, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment, jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno tih smjerova, itekako znaju da prepoznaju te financijske termine i da se financijski opismene kako bi mogli evo danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi je li smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu, koju ekonomski fakultet u saradnji sa Liberalnim forumom organizuje drugi put i to na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pojmove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku, jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
E, to je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali tako, i na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a na prvom mjestu u regionu. Isto tako je nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati. Tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle, mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima finansiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u tim bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali jeli, svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem jeli, onaj, se zaposlite za početak, vi imate zaista odlične početničke plate na određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet jeli, zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da zapravo početak iznajme sebi stan, da u tom stanu živi kako bi mogli, jeli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale, jeli, mjesečne potrepštine. Moraju, jeli, sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo. Naravno i prevoz isto tako se onaj plaća, pa sad to je individualno zaista da li će se kretati sredstvima javnog saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet je tijeli, sve to zavisi od osobe onaj koja jeli, koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvori financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, financijsko pismenost se priča kada se pojavi neki problem, jel? Pa tad pričamo o štenji, jel, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo, jel, to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžeti štenji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa evo, jel, iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan možda jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica bosansko-hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se, jeli, upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što jeli uzmete. Opet se zavisi jeli, od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate, jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispjeva stipendija, može vam novac, jeli, svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
U
U bosansko-hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava, tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili jeli, da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da se upravo od tih ranijih doba treba misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac. Obično bi to trebalo da se položi u banku, vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono, imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom jeli sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj i od tog novca odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite, i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori finansiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit ili on zaista neizostavan, a imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmiri se svoje tekuće obaveze, tako da bi oni mogli svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako, evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno je napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18 do 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima i obukama jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove u stvari koje bi trebali da poznaju. I danas se pitate koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje. Mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Zvanična statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate registrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. E, tu postoji nekada problem ta prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više stiče različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta dalje, dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijama službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti, obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, gdje će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika, objasniti koncept, recimo, bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu, naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumijeti. Neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi, recimo, donesete 1000 konvestibilnih maraka kroz neke specimene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili, a onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi, porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu, gdje bi se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit, korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Evropskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Evropskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Dakle, tu sada treba malo možda i više i bolje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Alšani i Kristina Gađe.